Nu, ārlietu ministrija lūgusi ekonomikas ministriju pārcelt turisma attīstības valsts aģentūras direktoru Slokenberga kungu darbā ārlietu ministrijā. Ministrijai ir nepieciešams kvalificēts un pieredzējis ierēdnis, kas varētu veidot vienot Latvijas tēlu zīmolvedības vadlīniju izstrādes procesu. Šīs vadlīnijas tad palīdzētu Latvijai nodrošināt gan labvēlīgāko valsts ārpolitisko, gan arī ekonomisko interešu īstenošanu. Uz doto brīdi mēs esam procesā, mēs attiecīgo lūgumu esam iesnieguši ministru prezidentei un šodien ministru kabinetā šis jautājums tiks skatīts. Pozitīvu lēmumu gadījumā tiks rasti visi nepieciešami arī pārējie risinājumi, taiskaitā sadarbībā ar Latvijas institūtu. Mūsu priekšlikums ir saskaņots tomēr ar Slokenberga kungu, un šis ir tāds risinājums, kas, manuprāt, mūsuprāt, būs arī absolūti pieņemams pašam Slokenberga kungam,